Gyðingar víða heim. Gyðingar eiga sér langa sögu, búa víða heim, eru af ýmsu þjóðerni og tala mörg tungumál. Það algengur miskilningur að meiri hluti gyðinga búi í Ísrael og hann á margan hátt eðlilegur. Fá ríki hafa tengst átrúnaði á sama hátt og Ísrael og Ísraels ríkir nútímans var stoppsett sérstaklega fyrir gyðinga. Staðreyndin hins vegar sú að í Ísrael búa aðeins 25% gyðinga. Flestir eru þeir í Bandaríkjanum og mjög margir búa í ríkjum Evrópu. Á Norðurlöndum búa nokkur þúsund gyðingar, þeir eru til dæmis 7000 í Danmörku og hér á Íslandi búa nokkrir gyðingar. Gyðingar eru tiltölulega fáir í samanburði við fjölmenn trúabrögð eins og kristni og íslam. Nú á dögum eru þeir 18 miljónir í heiminum eða innan við 0,5% af íbúum jarðar. Þrátt fyrir hve fáir og dreifðir gyðingar eru, tengjast þeir sterkum böndum og hafa haft mikil áhrif. En hvað það sem bindur þá saman?